Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. Harald Konge bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og efter Tyre sin moder. Den Harald, som vandt sig Danmark alt og Norge og gjorde danerne kristne. Sådan står der på Jellingestenen, men en ny tv-serie stiller spørgsmålstegn ved identiteten af figuren på den. For den 8. marts fik serien Gåden om Odin premiere på DRTV. Over 6 episoder undersøger verden Cecilie Nielsen, dels om den figur, vi ser på Jellingestenen af Odin, og altså ikke Kristus, og dels, og som på en konsekvens af ideen om, at det er Odin på Jellingestenen, hvilken betydning Odin har for Danmark, og hvor Odin egentlig stammer fra. I løbet af episoderne kommer verden vidt omkring, både til lokaliteter i Danmark og til Island og Rom. Her taler hun med eksperter i såvel arkeologi som nordiske sprog og religion om hendes tese. Det resulterer i nogle spændende diskussioner, der tager seeren vidt omkring i forskningen i tidlig nordisk religion, og ud over at spekulere i, om det er Odin på Jellingestenen, vendes idéer om, at Odin måske er en variant af den romerske gud Merkur, at Odin kan være en guddommelig gørelse af hun og kongen Attila, og at Odins rise to power skyldes en mytologisk tolkning af vulkanudbrud i 530'erne, der medførte globalt mørke, temperaturfald og hungersnød. Og her er der selvfølgelig tale om den berømte Fimbulvinter. På den vis lærer serien rigtig meget om det første årtusinds historie, men verdens tese er desværre temmelig søgte. Og selvom de fleste eksperter får lov til at sige hende imod, så fastholder hun til slut, og mod bedrevidende, at hun tror, at det må være Odin på Jellingestenen. Her på Mægtige Middelalder er vi lidt kede af den vinkel, for den smager for meget af min holdning lige så god som din argumenter, som humaniora alt for ofte bliver beskyldt for at fremføre. Og så mener vi, der er nogle alvorlige huller i fremstillingen. Den er for præget af programlæggernes ønsketænkning, der indimellem nærmer sig decideret fantasy. Og så undrer det lidt, at indskriften på Jellingestenen decideret praler af, at Harald kristnede danerne. Hvis han var stolt af det, hvorfor skulle han så fremstille Odin på stenen? Det kræver vist en nærmest konspirationsteoretisk tankegang at nå den tolkning, for den indebærer, at Harald blot tager en løg om kristningen. Og det er især fremstilling af kristendommen, eller rettere sagt den manglende fremstilling af middelalderens kristendom, og i øvrigt verden uden for Danmark omkring år 1000, der udgør et rigtig stort problem. Og det vil vi på Mægtige Middelalder godt rette op på. Jeg har derfor besluttet at producere 3 episoder af Mægtige Middelalder, hvor jeg og inviterede gæster tager et nærmere kig på nogle af de ting, der præsenteres i tv-serien. Vi vil koncentrere os om 3 emner. Det første er forholdet mellem Danmark og Tyskland omkring kristningstidspunktet, nemlig 900-tusindtallet. Og her taler jeg med Lars Kær om, hvad det betyder for tesen i tv-serien. I afsnit 2 taler jeg med Martin Vangsgaard Jørgensen om, hvad den kristne tro egentlig var for en størrelse i den tidsperiode, og ikke mindst, hvorledes Kristus blev afbildet i kunsten omkring år 1000. Og endelig, i afsnit 3, taler jeg med Mia Mønster Svendsen om kilderne til Danmarks historie omkring omvendelsestidspunktet, og om, hvorfor det tilsyneladende betyder så meget, at Odin skal kædes sammen med Danmarks oprindelse. Jeg håber, at I vil lytte med over de her 3 episoder, og I forhåbentlig bliver klogere på kristningen af Danmark, og hvilken betydning det havde dengang, og også hvilken betydning det har for os i dag. Og det er med stor fornøjelse at byde velkommen til første gæst, Lars Kær, lektor i middelalderhistorie på Northeastern University i London.
Man mener jo i dag, at Harald Blåtand nok officielt i hvert fald er blevet omvendt i cirka 965 af den gejstlige Hoppo, ja, også kendt som Folkmar. Det er ikke noget, der er sådan kommet som et lyn fra en klar himmel, og det kommer vi til at tale om både i dag og i nogle af de andre episoder. Og omstændighederne omkring Harald Blåtands omvendelse knytter sig tæt til det her spørgsmål om jernbyrden, altså at Hoppo bærer glødende jern. Vi vil ikke gå i miraklet i den her episode, og muligvis ikke i de her 3 episoder, vi får se. Men det er i hvert fald...
Vi kommer nok lidt ind på mirakler, Thomas. Vi kommer lidt ind og rører nogle mirakler til sidst.
Der kommer masser af mirakler, men lige præcis Poppus er måske mindre væsentligt i første omgang for det, vi er interesseret i. Det,
vi er interesseret... Ja, vi snakker også om ordentlige mirakler, ikke sådan nogle mirakler, der skaber riger, der vinder slag, der gør konger til kejsere. Ja. Sådan nogle mirakler, ja, som Harald Blåtand er interesseret i.
Jeg synes, du er hård og stejls på, og jeg er stensikker på, at han mente, at han skabte en rige på det her, ikke? Det var ikke
Odin. Ja. Fred være med, Poppo.
Poppo og Danmark er nært knyttet sammen. De er forudsætning for hinanden.
Men, nu skal jeg nok opføre mig.
Ja, men vi har altså en officiel i hvert fald, sådan som det står i Danmarks historierne. Han har sagt, at Poppo sandelig omvender ham her, Harald Blåtand, som jo før, hvis man sådan er sådan traditionalist, var en ravende hedning. Det er der ikke rigtig nogen grund til at tro på, men det kommer vi til. Men det, der er jo interessant med den her Jellingesten, som er oppe i tv-serien, det er jo, den er jo altså ikke fra, så vidt vi kan regne ud, indskrift fra 965. Der er vi måske snarere op omkring 980. Fordi at Harald Blåtand har næppe på det tidspunkt vundet magten over også nordmændene. Så det er jo altså det er jo produkt af, at udover han kristne danerne, så har han sandelig også haft travlt med at underlægge sig af nordmænd. Og det her med det imperiale at underlægge sig folk og sådan noget, det er det, vi to skal snakke om i dag. Vi skal snakke om imperier og i europæisk forstand det eneste sande imperium, Romerriget, og så dets aftager, ikke også?
Lige præcis.
Yes. Så altså, vi har fået sådan, jeg slået lidt på plads, noget på plads her, kristning af Danmark, sådan de der sådan officielle vedtagende tidspunkter, og det er jo som altid historie, måske virkelig det mindst interessante, sådan eksakt, hvornår man mere, hvad betyder det? Ikke også? Og lad os derfor vende blikket mod syd.
Ja, lad os det. For Thomas, nu ved lytterne til den her podcast jo godt, du er sådan en gammel stedig kildekritiker. Og nogle gange, der vil jeg godt anerkende, der kan jeg jo godt lide sådan lidt mere sådan en vilde teorier. Og jeg kunne rigtig godt lide at høre om Odin som Attila, og om de her store, meget spekulative associationer fra folkevandringstiden osv. Alt det synes jeg var rigtig fedt, og har sikkert hjulpet en masse seere på DR med at placere Danmark i et større Europa. Det, jeg så synes var super ærgerligt, det var, at da vi nåede op til det, som gåden om Odin sådan påstod at handle om i starten, nemlig kristningen, Jellingstenen og Harald Blåtand, så forsvandt det her europæiske perspektiv fuldstændig. Vi fik stort set intet at vide om, hvad det var for en kristenhed, som Harald Blåtand han omvendte sig til. Vi ved efter showet intet om, hvad det er for en politisk struktur, som han kommer for mulighed for at snuse til og blive en del af gennem kristenhed. Og det er altså ikke kun programtilrettelæggerne, der skal tages sådan, der skal stilles for retten på det punkt. Fordi det handler altså om noget grundlæggende problem med den måde, vi fortæller historie i Danmark på. Og det handler om, at selvom vi har det fint med, at Odin han kan være fra, han kan være hunder. Ideer kan komme fra Asien, de kan komme fra England, de kan komme fra Frankrig. Men der er et sted, hvor danskere på ingen måde kan snuppe, at en idé kan komme fra. Intet sted, der må have været afgørende, en afgørende betydning for skabelsen af Danmark. Og det er Tyskland.
Det er jo noget frygteligt noget, ikke? Og det er jo, ja, der må man bare sige, der render vi rundt med national traume, ikke? Og vi kan allerede fortsætte jo nu, den hersker, der sidder nede i Tyskland, og faktisk i væsen del den her periode, han er sandelig også i Italien. Otto den første, Otto den store, hvis der er nogen mand i Danmark, ikke kan tåle, har stået bag kristning og en væsentlig begivenhed i Danmark, så er det en, der hedder Otto. Ikke? Det giver mindelser tilbage til en anden Otto, vi ikke gider at huske på, som hedder Otto von Bismarck. Ikke? 1864. Jamen altså,
det er for traumatisk.
Det er for traumatisk, ikke? Ja.
Danskere reagerer som den, og det kan jo godt forstås, vi reagerer som den instinktivt overfor det, og så prøver vi at kigge på alt andet. Og derfor så er DR's publikum på den her serie, de er altså desværre blevet berøvet lejligheden til at lære om de her fantastiske ting, der foregår i Tyskland, i det tysk-romerske rige, som det er på det tidspunkt et kæmpestort område, der omfatter Tyskland og en stor del af det, der nu er Frankrig, og så, som du sagde, Thomas, også Italien. Men der sker de her fantastiske spændende begivenheder i Tyskland lige op til kristningen af Danmark, som er afgørende at have med, hvis man overhovedet vil forstå, hvad det var, Harald han havde gang i. Og de skal altså med i historien. Det er nødvendigt, hvis vi skal forstå, hvad det er, der sker i Danmark.
Ja, det kunne man i virkeligheden sige. Det er, hvis jeg må også låne sådan en pointe fra TV-send, det er afgørende for Danmarks skabelse. Det er det, der foregår nede i Tyskland, ikke? Og vi skal jo tale om, hvad det her tyske rige kom ud af, men jo allerede foreshadow, at når vi er her omkring og 900 og 1000, ikke, der må man sige, det der hedder det østfrankiske rige, det der bliver Tyskland, det er indiskutabelt det stærkeste rige i Europa, det er det, der er kommet bedst ud af det, der hedder Karolingerrigets sammenbrud. Det er der, hvor hvis man sådan skal se på, ikke bare hvordan et fancy ord, men magtteknologi udvikles. Det er også den intellektuelle spydspids ude i den vestlige del af kejserriget, ikke også det, der hedder Lothringen i dag. Det er altså i dag jo den østlige del af Frankrig, men altså omkring Rigen, ikke? Det er der, de intellektuelle kraftcenter ligger. Det er der, hvor de store, stærke munkeordner ligger, ikke? Og sidenhen rykker det mod vest, mod Frankrig. Det er en anden historie. Men det er altså det her, der er forudsættet. Men Lars, lad os høre lidt om frankerne og Karolingerriget og deres aftager, dem Harald skal bide skære med, nemlig otonerne.
Absolut. Så nu skal vi høre om det, der var Europas vikinger. for nu at låne et ord fra den store middelalderhistoriker Timothy Reuter. Frankerne er jo et germansk folkefærd, en af de her mange folkefærd, der overtager dele af Romerriget i takt med, at det vestromerske rige det bryder sammen. Og frankerne, det der får dem til at stikke ud i forhold til de andre, det er, at de har denne gode alliance med deres kristne befolkning og med den kristne kirke.
Man må sige med frankerne, det der også er lidt interessant ved dem, det er, hvis man var bookmaker der omkring år 4-500, så var det ikke, det var ikke den germanske stamme, man havde regnet med at skulle overtage magten, men det er jo en selvstændig pointe, at de er i stand til ikke bare alliere sig med paven, men også alliere sig med den lokale kirke, katolsk kirke, som er særlig stærk i det nuværende Gallien, som i virkeligheden efter Italien er det mest, hvad kan man sige, romanificerede af alle de gamle romerske provinser i hvert fald i den vestlige del af Romeriet, ikke? Så der er en helt infrastruktur, de kan bygge på. Så det kan ikke overdrives, hvor vigtig den her alliance med den katolske kirke og dens viden, dens altså infrastruktur er selvfølgelig dels i forhold til, at der er sådan bispedømmer og alt muligt andet, ikke? Som bibeholder noget skatteinddrivning og noget ejendomsadministration osv., men også skriftsprog, ikke? Og det er jo alt det her, som langt senere får en betydning for os heroppe, op north.
Det andet, de gør, det er så, at de lancerer de her gigantiske årlige hertogter ud i Europa, der, og nu er jeg ked af det, kære lyttere, hvis det her det er noget, der kommer til at gå ondt på den nationale følelse, men de her hertogter, de har altså fået det meste af, hvad vikingerne lavede, til at ligne sådan noget sådan perifært, opportunistisk halløj. Og jeg ved godt, der var nogle store vikingtogter, men karolingerne, de laver altså de her sådan helt store togter hvert år. Og så kører de ud i randen af Europa, eller randen af deres eget rige, det der nu er centrale Europa, og så smadrer de løs. De smadrer af varerne. De smadrer i Sachsen, hvor det bliver en lang og blodig krig, der også kommer op og påvirker danskerne. Den konflikt vender vi tilbage til om lidt. Så tager de til Italien, altså det centrummet, ikke? Og besejrer longobarderne, der har slået sig ned der. Og der laver Karl den Store så en af de her manøvrer, som er næsten uhørt på det her tidspunkt med den militære teknologi, de har gang i. Nemlig, at da han er i gang med at belejre longobardernes hovedstad dernede, så bliver han der bare vinteren over. Så de havde regnet med, at han ville komme, smadre lidt, og så tage hjem igen. Det gjorde han bare ikke. Han blev bare, og så på den måde, der gjorde han noget, som de bare overhovedet ikke var vant til. Nemlig, at han går ind og bare lige hapser et andet kongerige og lægger det til. Altså, han bygger et rige, som har Gud med, han er kejser, og så er han samtidig den her enormt succesfulde erobrer. Den største erobrer, som Europa har set siden, jamen hvad fanden skulle det være? Julius Caesar. Altså det er sådan noget.
Er vi nede ved nogle af de store romerske feltherrer?
Det er helt deroppe. Altså han er helt oppe i top 5 over Europas største feltherrer nogensinde. Så langt så godt for karolingerne. Det er også på det her tidspunkt, at vi første gang begynder at se, at der er lidt snop oppe på spil i Danmark. Vi hører om ham her, Godfred, som er konge af Danmark, men så bliver slået ihjel i 810, altså i samme tid, hvor Karl den Store han er ude. Men vi kan altså ikke ignorere, at for det meste af Europa, der er det, med Timothy Reuters ord, der er det frankerne, der er vikingerne. Most of Europe, the Franks were the Vikings. Efter Karl den Store og hans søn, Ludvig
den Fromme.
Den fromme, og det er så ærgerligt med det ord, fordi når vores lytter hører fromme Thomas, så kommer 9 ud af 10 af dem til at tro, det handler om, at han sidder derhjemme og sørger for at bede sin middagsbøn, ikke?
Det er jo ikke det. Og det gør han det også, men han gør også noget andet.
Absolut ikke, når han ikke er ude og smadrer folk og sikrer sig, at alle beder på Kristus på den samme måde og herover rundt i Spanien og hvad han nu ellers gør. Men de her to ting, de kan altså ikke sameksistere. Og det kan ingen er så gode til at få de to ting til at gå hånd i hånd som karolingerne. For karolingerne, der er kristendom og erobring intimforbundet. De vinder deres sejre, fordi Kristus er med dem, og de bevarer deres herredømme, fordi de er gode til at sikre sig, at de samfund, de erobrer, og deres eget land, opfører sig på en acceptabel kristelig måde.
Ja, og hermed, og her er det allervigtigere indføje, at hvis nogen får et eller andet billede af kristendom som et eller andet indre missionsk samfund, så er det ikke helt sådan, den her kristendom fungerer, men det kommer vi lidt mere ind på, og jeg taler, og det kommer også ind på med Martin Vangsgaard i næste episode. Men det er bare for at sige, at den kristendom, vi oplever her i det første årtusind efter Kristi, vil på mange måder være anderledes og højst besynderlig for os, fordi den netop på den ene side har nogle ting, som altså virkelig er meget disciplinerede og meget, meget fromme og afstå fra diverse fornøjelser i livet. Og så på den anden side er det en religion, hvor det at føre krig, det er overhovedet ikke fremmed for dem, og det er ikke decideret imod deres udgave af kristendom. I hvert fald hvis vi tager sådan på sådan de øverste navler, ikke?
Men det er der, hvor den bliver. Den er så voldsomt interessant, ja, den her religion i den tidlige middelalder, fordi den siger, at du skal sige undskyld for at have slået sådan folk ihjel, men samtidig giver den også mirakuløs støtte til at gå ud og bekrige de folk, der nogle gange skal have tæsk, ikke? Og det er den spændende etisk sådan fordring, som den lægger ud og siger, du har ansvar, du er konge, du er stormand, du skal gøre verden til et kristent sted, du skal smadre hedninger og oprørere osv., og samtidig er du nødt til at prøve at leve på en eller anden måde, på en måde, der gør Kristus glad.
Ja, for bare,
det er udfordrende.
Det er udfordrende, ikke, bare for sådan at foregribe lidt begivenhedens gang. Altså nogle af de tidlige kristne kilder er meget optaget af eksorcisme, for eksempel. Ikke? Og eksorcisme, det er jo det, ja, det giver mindelser til en fantastisk film fra 70'erne, men eksorcisme handler om noget mere. Det er jo ikke bare at uddrive en djævel af folk, det er jo så at sige også at så at sige næsten omvende dem, altså sikre sig deres frelse, det er det ene. Altså der, og det kan godt også i kilderne nogle gange altså antage sådan nogle lidt voldsomme karakterer. Altså det ser simpelthen voldsomt ud, når der foregår en eksorcisme. Det er den ene side. Og den anden side så, hvis vi er, når vi taler om de her helgener, så sker der jo skift omkring år 1200. Måske tidligere, måske senere, ikke? Men hvor helgenerne går fra at være, altså hvad vi kender fra senmiddelalderen, at de mere sådan barmhjertige og lyttende og trøstende helgener før år 1200. Hvis ikke du opfører dig ordentligt, så bliver du straffet på en eller anden måde, ikke? Så altså, og det er jo, ja, det er jo sådan noget, både indre disciplinering, ikke? Men også noget med, ikke? At hvis ikke du opfører dig ordentligt, så kan der også være konkrete konsekvenser internt, ikke? Det er ikke bare hedninger og folk ud på grænserne og et skælkeskjul for erobring. Det her, det er simpelthen, det gælder alle, ikke?
De går op i det, ikke? De går op i det sådan. Og meget af det handler om samfund. Det er noget af det, som kan være svært at fange, fordi vi tænker på kristenhed, så handler det kun om, at du skal kigge ind i din aller inderste sjæl og sikre sig, at du aldrig nogensinde har tænkt en forkert tanke. Det er altså ikke det, der er deres fokus. Deres fokus er på at skabe et samfund, som lever efter de kristne regler, og hvor det er muligt at være en from kristen, uden at skulle grunde at blive udfordret. Det handler om at besejre i de der eksorcismeritualer. Det handler om at gå ud og slås med djævelens agenter, som er til stede både i form af onde ånder og afguder og hedninge og dårlige kristne. Det er en krig, de har gang i med. Det kommer vi tilbage til.
Ja, fordi lad os nemlig hoppe tilbage til sporet i forhold til vores venner, den fromme og hans efterkommere. Ikke? Fordi man kan sige, Ludvig Fromme har historiografien også faldet hård væk, men han er jo, altså han, man må egentlig sige, hans styre er vel egentlig overordnet set succesfuldt. Det er ikke så succesfuldt som hans far Karl, men efter Ludvig, der begynder det altså at bryde sammen.
Det er nemlig rigtigt. Så efter Ludvig, der bliver Frankerriget splittet op i tre, og de tre dele bliver så til den vestlige del af det, vi kalder som Frankerriget. Den midterste del Lotharingien ender med at blive spist mellem de...
Ja, Lotharingien, ja. Ja,
mellem de andre.
Ja.
Så desværre har vi ikke et europæisk rige i det område. Det kunne vi altså godt have haft, for det her, hvor de her nationer bliver skabt. Og så i øst, der bliver så de her frankere, der har været over i øst på, skubbet grænserne ud. Dem, og så de folkefærd, som de har erobret, blandt andet sakserne, danskernes naboer, de begynder så at smelte sammen til et østfrankisk rige, hvad der i den her periode bliver til Tyskland, som vi kender det. Og det er så lederne der, som ender med at overtage kejserkronen. Men skal vi tale lidt om dem, Thomas?
Ja, fordi det er jo dem, jeg synes, der er væsentligt at komme ind på. Det er jo her, hvor vi begynder at nærme os, hvad det er for noget, Harald Blåtand er op imod. Ikke? Fordi man kan sige, i 800-tallet, der er jo de her tre sønner, ikke? Altså ham, der får Vestfranken, og der er ham, der får Lotharingen, og så er der Østfranken, og de kæmper om sagen, og da vi når omkring 900, der er Lotharingen mere eller mindre spist, primært af Østfranken. Ikke? Så vi har Øst- og Vestfranken, og det er Østfranken, vi er interesseret i dag. Lars, jeg tror, vi tager en kort pause, og så er vi tilbage efter et lille...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Indslag.
Og nu kommer vi så frem til omkring, hvad der er ved at foregå her, mens Harald Blåtand, han er en lille spæd vikingekongesøn, og løber rundt i Jelling, og gør, hvad man nu gør som sådan en vikingbarn. Der begynder han at høre de her historier om, at nu er det rent faktisk sådan, at de her folk nede i Sachsen, altså dem, der tidligere var hedninge, og som var blevet tæsket grundigt igennem af frankerne, og nu blevet kristne, jamen nu har de faktisk fået slået sig igennem som de nye herskere i det østfrankiske rige, hvad vi for nu bare kan kalde Tyskland. Og særlig vigtigt her, det har været Otto den Første, Otto den Store, som er vores mand Haralds sådan lidt ældre samtidig. Jeg vil lige fastholde det her billede et øjeblik. Så Harald løber rundt og er en ivrig hedning, men det han altså hører ned...
Ja, det er jo så spørgsmålet, om han er det faktisk. Det er jo faktisk ikke sikkert, men det kan vi komme tilbage til. Fortsæt du bare med
Otto. Jeg vil gerne slå et slag for Harald, som jeg ved en periode har eksperimenteret med ivrighedenskab. Men den kan vi lige tage. Ja. I hvert fald så har han løbet rundt her og hørt om Otto. Danmark skal vi også have med. Danmark har også selv ligget i en eller anden form for splittelse siden starten af 800-tallet, hvor ham her Godfred, han bliver slået ihjel, og riget nu bliver delt, og en masse folk, vi ikke rigtig kender navnene på, er konger i Danmark. Så Harald, han har kunnet se, okay, vi begyndte at have slået noget op her i Jylland omkring Jelling, hvor vi er ret seje. Men længere mod syd, der har vi altså den her tidligere hedningeslægt, der vi har ottonere, der har taget magten i Sachsen, og så nu udbredt den til at være herre i det hele det her sådan østfrankiske tyske rige, og alle de her forskellige folkefærd, som er slået sammen under frankerne.
Ja, det er måske værd at sige, ikke? Det er jo rigtigt, det er jo forskellige folkeslag, forskellige fyrstendømmer, som befolker det her Østfranken eller Tyskland. Men de er jo nået til, at de kan så at sige forene sig ved, at de vælger deres konge. Ikke? At det er jo det, de vælger sakserne i det øjeblik, at karolingerne uddør.
Det er nemlig rigtigt.
Så det er jo det, vi kalder et valgkongedømme, men det kender vi jo godt op hos os.
Gør vi nemlig.
Ja, men det er bare for at sige, ikke, at det er det, de opererer med, og så har vi de her, altså Otto og hans efterkommere, og de får altså gang i noget virkelig, virkelig stærkt.
Det gør det nemlig, og det er en rigtig vigtig point, du har der med det med valgkongedømmet, for vi skal hele tiden huske på, noget, det er surest på, det er over med den her serie, det er, at de har været med til at genopbygge det her billede af, at tingene i Danmark og Skandinavien, det var på en helt fuldstændig anden måde, end hvordan det er syd for Ejderen. Og det er altså ikke tilfældet. De har et valgkongedømme i det tyske rige. De har et rige, der er ved at blive stykket sammen af en masse forskellige folkefærd. Det er alt sammen noget, som Harald han har kunnet genkende til, når han har gået og tænkt sig over, hvordan ham og farmand de skal få jyder og sjælland og skåning og nordmænd osv. til at makke ret. I det en af de begivenheder, som Harald helt sikkert har hørt om, det har været Otto den Stores kæmpe sejr i 955 i slaget ved Lechfeldt. Jeg, der har set Guden om Odin, I har jo nu blevet mindet om hunnernes invasioner af Europa. Nu er sådan hunnernes arvetagere, magiarerne, kommet ind og kommet væltende igen ind østfra og laver en masse ballade i Tyskland. Men i 955 der lykkedes det faktisk Otto at samle den her, alle de her forskellige fyrstedømmer, som udgør Tyskland, og besejre magiarerne. Og det ligger nu vidt lige op i nærheden, altså vi er sådan lige sådan cirka 10 år eller sådan noget ude fra der, hvor Harald lader sig omvende. Så det er værd lige at lægge mærke til, hvad der sker i det her slag ved Lechfeldt. For Otto, han vinder ikke kun takket være tyskernes store militære kunde, men også fordi, at han med sig har ikke bare et religie, men måske det fedeste religie, man overhovedet kunne forestille sig at have. Han har nemlig den hellige lanse, den som smidede Kristus på korset, den som kejser Konstantin den Store havde båret, mener de, i sine sejre, da han genforener Romerriget og bliver det første kristne kejser.
Ja, hvad er vi her? Det er omkring 300...
Tilbage der
314. Yes.
Ja. Så den har på en eller anden måde nået i hænderne på Otto. Og den har ikke bare det, er det spydet, men den har da nogle af navlerne, som Kristus' kød bliver gennemboret af. De er sat ind i denne her lanse, som han har med ved slaget. Og da han på et tidspunkt bliver afskåret fra den del af sin mænd, der er fremme ved magiarerne, så borer han lansen i jorden, kaster sig for fødderne af den sammen med sine ledende fyrster, og under stor sådan, tårvede beder de nu Kristus om at bringe sejr til deres hær. Og det lykkes. De hedenske magiarer bliver besejret og må flygte. Altså det store, truende rytterfolk er kastet tilbage og kommer aldrig rigtigt til at lave problemer igen for de europæiske folkefærd.
Det er det her slag i øvrigt, bare sådan som side note, ikke? Det er i Ringenes Herre, jeg kan ikke huske, om det er slaget ved Helm's Deep, eller det afgørende slag, som faktisk er direkte inspireret af det her. Ikke? Så det er bare, så folk har en idé om, hvordan i hvert fald fremstillingen af det her har været. Hvor episk vi er ude i. Ikke?
Det er de helt store, ikke?
Ja.
Helt store. Vi har en kilde. Livet Brandt af Cremona, vidunderligt navn, som skriver lige de her år her. Han er stort set samtidig med Haralds omvendelse. Så vi er ikke ude i alle de her sådan underlige tiske noter, hvor vi skal frem og finde en eller anden kilde fra længe tilbage. Vi har totalt samtidig, der skriver om Otto sejr, og så skriver han om den her lanse, som han beskriver som, nu kan du godt høre, når sådan nogle historier, der er noget Harald, så er han spidset ører. Det her var den her lanse var et uovervindeligt våben mod både synlige og usynlige fjender. Et våben, som bringer sikker sejr. Det er noget, man kan lytte til. Også selv, hvis man ikke er sådan verdens mest overbeviste om det her med sådan Kristus' frelsebringende effekt.
Altså, det er jo i hvert fald skyder lidt en pil igennem den her forestilling om sådan nogle store, mandlige vikinger, der er svulmende muskler og tatoveret tårer op over begge ører, og som bare uddeler skaller, ikke? Og så har du sådan nogle puny svækling kristne, ikke? Som taler om fred og vendt en anden kind til. Ikke? Det her, det er noget af enhver god konge, der baserer sin magt på militær magt, og det er sgu alle sammen i Europa, og i virkeligheden også i Mellemøsten på det her tidspunkt. Det er det, de gør. At the end of the day.
Og derfor...
Ja, det kan man forstå, ja. Ikke?
Og derfor så ser du også, at de her nye kristne fyrster ved grænsen til Tyskland, jamen de udbeder sig faktisk, om de ikke kunne få nogle kopier af den her hellige lanse. Så otonerne, de sender kopier med lidt mindre sådan relikier i til både herskerne i Polen, og sandsynligvis også i Ungarn, hvor magiarerne slår sig ned, efter de lader sig kristne.
Ja, for det er jo en væsentlig den her historie også om kristningen, som jo også trækker Danmark ud af vores sådan lidt egen lille andedam, ikke? At i det her 900-tal, der er det jo kun Danmark, der bliver omvendt. Vel? Polakkerne bliver omvendt, ungarerne bliver, bøhmen bliver, og så Danmark. Ikke? Det er alle fire naboer til otonernes rige. Ikke? Og det otonerne jo blandt andet altså kan demonstrere her, ikke? Det er, at de har en eller anden form for støtte fra det fra oven, ikke? Som ikke bare handler om, ja, vend en anden kind til, men også, at når det gælder, så vil de sejre. Ikke? Altså, de har simpelthen våben i både bogstavel, men også overført forstand. Ikke?
Og derfor kan det jo heller ikke undre, at i 962, der bliver Otto kronet i Rom som romersk kejser. Altså, denne her titel, som var blevet startet med Karl den Store, den er nu genoprettet. Der er Adderen kejser. Og det er altså i den kontekst, at Harald lærer sig omvende til kristendom.
Ja, og så er der jo også et andet aspekt. Ikke? Nu har vi talt om det lidt om det hellige, ikke? Og som sagt i den programrække kommer vi til at berøre det hellige, det kristne i forskellige varianter, men der er også en mere håndgribelig side af otonernes magt, og det er, at mere forenet af det her østfrankiske rige heller ikke. Der vil være oprør. Det er naturligt, det valgkongedømme, den kender vi jo så udmærket godt fra Danmark, ikke? Mens du, Lars, da du har skrevet om det, ikke også? Både før Valdemar bliver konge og under hans regeringstid, og endda også i hans efterfølgerstid, ikke?
Ja.
Der er simpelthen oprør. Men der har otonerne også gjort noget, man kan sige, smart, og i særdeleshed er det noget, der tager fart netop omkring det her tidspunkt, hvor Otto bliver kejser. Det er, at de får endeligt udbygget noget, vi senere tid har kaldet Reichskirche. Altså, at kejseren har de facto fuld magt over kirken, i hvert fald inden for hans rige. Og hvad betyder det? Ja, det betyder, at han kan udpege biskopper og abbeder. Ikke? Og igen, det er en af de her, hvor danskere så tænker, når det er så noget med, at så er de ret til, hvad der skal forkyndes, og det har meget at gøre med troen og så videre. Ikke? Og det har det også, men det har i særdeleshed også noget at gøre med ejendom og ejendomsadministration og rigdom. Ikke? Og den primære rigdom den her periode, selvom pengeøkonomien er på vej op, det er jord. Kirken kontrollerer jord, og kirken har soldater. Og der er den fordel ved kirkemænd, ikke? Det er, at de jo i hvert fald... officielt, og i særdeleshed ikke op i højere grad, de må ikke få børn, vel? Så der er ikke den helt store risiko for, at de får sådan nogle arvelige dynastier, som kan udfordre kejseren. Og gjorde så en god til at sætte sin egen slægtning ind på de øverste poster, ikke? Så han laver det her, den her rigskirke, hvor kejseren er kristenhedens øverste hersker, ikke? Altså igen, det er jo sådan et, altså noget, der skulle tilbage til den tidlige kristne romerige, ikke? Fra Konstantin og frem. Og det kan man måske også godt se, sådan en som Harald har synes var spændende. Ikke? Fordi som du jo selv sagde, ikke? Det var ikke alt sammen fryd og gammel oppe i Dannevang. Ikke? Og han måtte jo også selv siden lide den tog, der blev væltet af hans egen søn. Og ifølge senere kilder blev slået ihjel i det nuværende Polen. En aften, hvor han er ude at besøge, er der en, der skyder en pil lige op i bagdelen på ham. Men jeg ved ikke, hvor meget vi skal lægge i. Historien er god. Ja, ikke? Men, så det er med manden, der omvendte Danmark til kristendommen. Ikke?
men det er en rigtig vigtig pointe at have med. Ikke? Det er, at hvis vi skal sådan lige genbesøge, hvad er det for en fyr, Harald han er? Jamen altså, hvis der er en ting, vi ved om ham, så er det, at han er nyskabende. Han er den første, der går frem og siger, jeg har gjort danskerne kristen. Jeg har underlagt mig hele det her kæmpe rige. Og så går han jo også ud og bygger de her borge, de her alle borge over hele riget. Ja. Det er altså en fyr, der ved, at han skal bruge militær magt for at holde sammen på sit rige.
Ja. Ja.
Han er ikke bange for at knække nogle lokale stormænd og fyrster. Mm. Vi har en masse af de her gamle berømte halskomplekser, som de også snakker om i serien. De forsvinder altså cirka omkring samtidig med, at Harald han begynder at bevæge sig rundt i riget. Ja, det kan jo være tilfældigt, men sandsynligvis så er det, fordi at Harald han er kommet og så har han sagt, nu er det altså slut. Nu skal du indordne dig under mit projekt.
Ja, ikke? Jo, og der kan jo være den her alliance også med kirken. Der har været en fordel at få biskopper ind, ikke bare af konfessionelle trosmæssige årsager, men simpelthen fordi han har set ned syd for grænsen. De der biskopper, ud over alt det andet kirken kan tilbyde, og måske også et afværge, at frankerne på et eller andet tidspunkt kunne få lov til at drage hervene op og ned igennem Jylland og underlægge sig det. Jamen, de kan simpelthen hjælpe mig med at administrere det her, og de vil være afhængige af mig. Så jeg tror, han har taget, han har kigget mod syd, og så har han sagt, det der Reichskirche, der er noget, jeg godt kan arbejde med her. Ikke?
Og de magiske våben, der bringer sejr mod både synlige og usynlige fjender.
Ja, men altså, det er jo, det giver jo næsten mindelser til noget af det, man nogle gange kan læse om Thor, ikke? Så kommer jo igen, hvis man sådan tænker ind i tv-serien 1, af uansagelige årsager er Thor ikke rigtig inde over, til trods for, at samtidig kilder faktisk siger, at Thor er den gud, danerne foretrak. Og to, at nogle af de der mirakler, der er tilskrevet Thor, spørgsmålet er, om ikke det er i virkeligheden kristne mirakler, der er blevet omfortolket.
Pointen er i hvert fald, at der er ingen grund til at gå ud fra, at den her kristendom, den ikke har kunnet være attraktiv for en kriger, erobrer, statsbygger, konge som Harald Blåtand. Og hvis vi lige kigger lidt nærmere på det, så er der altså stærke indicier for, at mand, han har taget det her ret seriøst. Han sætter jo ikke bare den her runesten op. Han lader jo også sine forældre genbegrave, tage dem ud af de gravhøje, de her sådan overvældende hedenske gravhøje, han har bygget, og så lægge dem ind i sin nye kirke. Mm. Jamen, du kan ikke bilde mig ind, at det nogensinde ville have gjort en forskel for, om Otto den Store havde besluttet sig for at invadere Jylland eller ej. Om Harald, han havde lavet sådan et move. Det gør Harald, fordi det er vigtigt for Harald, for det første, at sikre sig, ham, hans forældre, hans slægt, får så meget af denne her kristelige velsignelse som overhovedet muligt. Altså, jeg tror simpelthen, han vil frelse deres sjæl. Men han er
det
så...
lyder rimeligt.
Det, og så er han måske ikke helt syr på, hvordan det virker teologisk, men det er tilgiveligt. Samtidig så vil han vise demonstrativt for sit folk, at der er nye boller på suppen. At vi har den her kristenhed, den her stærke, nye Gud, er på Harald og Haralds hold.
Ja, og her synes jeg måske også, det væsen er indenfor noget, og det er måske her, hvor vi kan blive uenige eller ikke uenige. Ikke? Det er jo det her med, om Harald rendte rundt og var en lille hedning. Ja. Ikke? Altså, vi ved jo fra udgravningen i Ribe, at der er kristne begravelser i Ribe allerede fra omkring 800. Vi får at vide, at Harald Klak, han bliver omvendt i 48'erne. Det er sådan en historie, man normalt sådan griner lidt af i Danmark, ikke? Og det er jo igen det der tysk, ikke? Åh nej, der er nogle tysker, der omvender ham, og det mente han jo ikke, alt muligt andet. Det kan vi jo ikke rigtig vide, hverken frem eller til, vel? Men altså, han er bekendt med, at Harald Klak kommer tilbage til Danmark, ikke? Og angiveligt bliver Gorm, altså Haralds far, faktisk nok lidt mindre frivilligt end Harald omvendt i 930. Undskyld, det er ikke Gorm, det er Gnupa, vi får at vide ind. Det må være Haralds bedstefar, ikke?
Ja, det ved vi jo ikke. Der er jo så usikker på den.
Ja, ikke? Men altså, der er altså nogle få årtier senere, at Gnupa er blevet omvendt til kristendom. Ikke? Så det er jo ikke noget, man ikke er bekendt med i Danmark. Og en kilde, vi kommer tilbage til senere, Widukind, der taler lidt om, at den der taler om Poppus jernbyrd, han nævner sådan set, at danerne, de er sådan set kristne. Det der problemet, det er, at de mener sagtens, at de kan integrere kristendom i deres almindelige hedenske pantheon. Det kan han jo ikke rigtig være med på vælger, og det kan Harald heller ikke, især ikke, hvis han skal have gang i en rejskirche, og i øvrigt, hvis han mener det er alvorligt. Ikke? Så alt det her kristendom, som vores tv-serie på en eller anden måde beskriver som fremmed læne, det har været kendt af danskerne i århundreder, ikke? Og de er stødt på det i England, som de jo lejlighedsvis nærmest overtager. Ikke? De støder på det, når de er rundt i Frankeriget, ikke? Hvor munkene altid græder over, de plyndrer kloster, og det er meget ukristeligt. Ikke? Der er bare lidt det ved, at det gør frankerne også.
Men der er også en vigtig pointe der, at i alle de her kontekster, hvor vikingerne de har ført sig frem, der har de også integreret sig enormt godt. Ja. Så derfor har du vikinger, der har slået sig ned som lejesoldater fra Konstantinopel til Frankeriget, til det anglosaksiske England, og som passer super godt ind i den kontekst. Det tager ikke særlig lang tid, før vi får hører de her historier om, at dem, der slår sig ned i Normandiet, for eksempel, de er jo altså nødt til at sende deres sønner på genopdragelseslejre hjemme i Danmark, fordi de ikke går ligesom nok op i deres nordiskhed, og de ikke taler dansk godt nok. Og så tænker man, det går fandme ikke. Nu skal Sønneke altså hjem og bruge en sommer i Hedeby, så han kan lære at tale ordentligt dansk. Min pointe med det er, at den her kristne, frankiske kultur, der er ude i Europa, den er ikke vildt fremmed for danskerne. Danskere kan nemt tænke sig ind i den, de kan nemt integrere sig i den. Og det er heller ikke overraskende, at når vi ser Haralds barnebarn, Knud den Store, som slår sig rigtigt igennem som konge i England, så integrerer han sig fuldstændigt i den her engelske kirkekultur, og ender med at blive berømmet af dem som en af de frommeste konger, de har haft. Han har fuldstændig integreret sig i den her periode, bliver også sådan feteret ved kejserhoffet. Så starten med Harald Blåtand, så får vi altså den her bevægelse, hvor danskerne går fra at have sådan snuset og integreret dele af kristendommen til at gribe den fuldstændigt.
Ja, og selv hvis man skulle lide under et eller andet 1864-syndrom, ikke, så kan man jo sige, at hvis ikke man ville have, at det skulle komme fra tyskerne, jamen så er der jo altså de her danske bosættelser og erobringer i England, hvor det jo i virkeligheden, altså hvis man skal tale om en næsten definitiv sejr for de her skandinaver, ikke? Så er det England. Ikke? Altså eventyrene i det frankiske rige hører mest til i 800-tallet, ikke? Og der kan man diskutere, hvor succesfulde leg de er, eller ikke de er, undskyld. Men England, det er noget andet. Ikke? Det er, og det er jo også kristne. Ikke? Så man er fuldstændig klar over, hvad det der er for noget. Ikke?
Og så skulle vi måske lige runde en af de ting, der bliver bragt op i serien, som sådan et argument imod at tage den her Haralds kristendom seriøst. Og det er hende Vølven. Det er vildt sejt med hende Vølven. Jeg køber det 100%, at Harald, han har haft en Vølve. Nu skal vi bare lige have styr på, hvad det er, det betyder. At hun er en magiker, som er i kontakt med kræfter, som ikke er købt. Hun er jo ikke præstinde for Odin. Der findes jo ikke et Odin-præsteskab med en Odin-pave og en Odin-bibel, der går rundt og har deres eget politiske projekt omkring hedenskab. At han vælger at sige, at jeg kunne sgu godt bruge sådan lidt mere magisk kraft der. Det er ikke spor usædvanligt. Vi har kilder på, at selv i det frankerhoffet, selv hos Lothar den anden, en af de store frankere konger, selv der er der troldkvinder. Så de her folk er jo ikke, det er ikke den her sådan intromissionsagtige eller postreformatoriske total kristenficering af alting. Det handler om, at kristenhed i den her periode, den handler om, at du skaber, skaber kristens samfund, du skaber kristens strukturer, du bekender dig til Kristus, og du siger undskyld, når du gør noget forkert. At du så også indimellem sådan lige måske hiver nogle andre kilder til magt ind, det er hverken mere eller mindre overraskende, end at du jo altså også slås. Det er også forkert at gå ud og slå folk med svær, især hver andre kristne. Det gør de jo også hele tiden. Så det betyder ikke, at hvis Harald, selvom Harald havde en vølve, betyder det ikke, at han ikke var kristen i samtidens optik.
Nej, at du er jo inde på noget, som jeg jo, for jeg er lidt mere skeptisk over for vølven, fordi jeg har været i kontakt med nogle af de her kildekritiske mennesker, du har så stramt med. Ikke? Ikke mig selv, det er ikke mig selv, der har studeret det her. At det er, vølven er en højst kontroversiel skikkelse. Som dig vil jeg godt købe en eller anden form for sandsigersk, og vi kan godt kalde hende en vølve, men at der er jo fundamentalt, der er mindst to fundamentale problemer med hele det her vølve og jo et gudekompleks. Ikke? Og den første er, som den fremragende Annette Lassen også påpeger i gentagende gange i programmet, det er, at den type kilder, der beskriver det her, at de stammer fra 1200-tallet, ikke? 1100-1200-tallet, de er lavet på Island, de er skrevet af folk, der med statsgarantier 100% kristne. Ikke? Altså på det tidspunkt, der er det 200-300 år siden, at man er blevet omvendt, ikke? Og de er gejstlige. Og islændingen ved vi jo blandt andet, bliver uddannet i Paris, ikke? At de er de rigtig dygtige af dem. Ikke? De er ikke en kat hedenske. Så når de skal beskrive den her religion, så har vi det problem, at der er måske nok der er et eller andet nordisk i dem. Men det er fuldstændig uigenkendeligt, fordi de bliver kalkeret over forskellige kristne eller græk-romerske myter, ikke? Og det er jo lidt det her med også, man snakker om, at Odin er en gud for den ene og den anden, og han er gud for magi, og Thor er torden gud, og Freja er kærlighedsgud, og så ved jeg ikke, for helvede, undskyld mig. Det er jo, jamen, hvor har vi hørt det før? Lad mig se en gang, Afrodite og Jupiter, og så ved jeg ikke, de er jo kalkeret over en kategorisering, grækerne og romerne har fundet på, men hvordan ved man, at Daner har opereret på den måde. Altså, hvordan ved man, at ikke er religioner, som ikke påviseligt har deres oprindelse, det her græko-romerske og siden kristne, hvordan ved man, at de har opereret med den der type kategorisering, som jo i virkeligheden er sådan, for enhver, der kender latin og også lidt græsk, ikke? At de elsker at sætte ting i kasser. Ikke? Hvis der er noget, der romerne er gode til, det er at organisere. Ikke?
Det er deres ting.
Ja, ikke? Jamen, det er det ikke, og det er der, også, det er også det der lidt morsomme videre til tyskerne. Ikke? Ordnung! Ja. Ordo. Og det er der, hvor jeg også sådan stejler lidt, når vi taler religion, fordi kildemateriale er, altså man slutter fra noget, der statsgaranti skrevet af kristne, uddannet og i øvrigt rigtig dygtige folk, uddannet i alt muligt af kristne og græsk, romersk legender, ikke? Som så skriver det her ganske vist på islandsk eller oldnordisk, ikke? Men hvor meget er the real deal? Og hvor meget er fra Rom. Ikke?
Men Thomas, hvis vi nu skal slå sammen, selv hvis at den nordiske religion, den bare var totalt ligesom Snorre, han skriver, den er. Ikke? Lad os bare for sjov skyld sige, at det er antaget. Ikke? Selv da, hvis vi nu tager Ockhams ravekniv, ikke? Den her, den historikernes vigtigste redskab, som er den tolkning, som kan give et svar, der kræver de færrest mulige sådan usikre antagelser. Det må være den mest effektive. Så, hvis man faktisk kigger på, hvordan kristendommen ser ud i 900-tallet. Hvis man kigger på den kristne politiske struktur, som Harald han bliver en del af i 960'erne. Så er der ingen grund til at antage, at figuren på Jellingestenen skulle være andet end den sejrende Kristus.
Nej, det må være vores konklusion fra den historiske del.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.